Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal molekulární imunolog profesor Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Zeptám se vás například na to, zda máme ordinovat očkovací látky či léčiva, které neprošly řádným schválením, jaké ambice má česká věda a jaký je hlas odborné veřejnosti. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
V České republice druhý týden platí zpřísněná protiepidemická opatření. Dnes začíná druhé kolo povinného testování ve firmách. Zaměstnavatelé také musí vést evidenci samotestů u zaměstnavatelů. Dál se očkuje, lidé omezili mobilitu a podle čísel a údajů z webu Ministerstva zdravotnictví se ukazuje, že šíření COVID-19 v České republice zpomaluje. Pokud budeme vycházet z reprodukčního čísla, které kleslo po měsíci pod hodnotu 1. Jsme, pane profesore Hořejší, na dobré cestě?
No, určitě jsme na dobré cestě. Otázka je, na jak moc dobré cestě. Jestli na dostatečně dobré cestě k tomu, abychom dosáhli během nějaké nepříliš dlouhé doby stavu, který by umožňoval opravdu se dostat třeba do situace, jako mají dneska ve Velké Británii. A přitom ještě před několika týdny to bylo srovnatelné u nás. Tak uvidíme a já jsem takový opatrný optimista, že tomu tak bude.
Zatím tedy podle vašeho názoru je ještě příliš brzy říct, jestli ta nová opatření zabrala.
Rozhodně je příliš brzy, protože je to teprve pár dní, kdy vidíme, že ty nárůsty denní se trošku zmenšují, ale pořád ještě to není tak přesvědčivé, abychom mohli říct. Uvidíme za týden. Já si myslím, že počkejme týden a uvidíme.
Kde, respektive v čem ještě vy vidíte případné rezervy? Co udělat tak, jak to udělali v Británii, ale tam je podstatně vyšší proočkovanost než v České republice. U nás je pořád nedostatek vakcín, byť jsou 100 000 dávek na cestě podle ministra zdravotnictví pana Blatného.
No, ty rezervy jsou, vy jste to vlastně řekla, tak jedna z nich je, a to je ta naše hlavní naděje, to očkování. To znamená, kdyby to bylo tak, jak jsme původně počítali, že už během února tady bude, já nevím, milion dávek k dispozici a v těch dalších měsících tak, že někdy v květnu bude proočkováno těch 2-3 miliony těch nejvíc ohrožení, tak bychom byli v úplně jiné situaci. Tomu tak není, není to naší vinou, je to proto, že zkrátka ty výrobní firmy nedodržely ty svoje sliby a trošku se to zdrželo. Takže to je jedna věc, samozřejmě to očkování, to je zásadní věc. Druhá věc je, že pořád se zdá, že lidé často ta opatření, která jsou teď přijatá, která by se měla dodržovat, takže nedodrží dostatečně. S tím nevím, co se dá dělat. Přesvědčovat ty lidi, ale je tady bohužel velká skupina lidí takových, kteří z nějaké takové jako ze zásady to nechtějí dodržovat a považují to dokonce za nějaký svůj odpor vůči současné vládě, proti premiérovi a tak dále. No a někteří to dělají prostě jenom z hlouposti. No a poslední věc taková, že pořád zůstává taková rezerva v tom, že nejvíc se šíří ten virus na pracovištích. A nejsem si jistý, jestli ta opatření, která zatím byla přijata, jestli nejsou příliš polovičatá a jestli se opravdu nemělo sáhnout k tomu aspoň v některých podnicích tam, kde je třeba povaha té práce taková, že hodně umožňuje šíření toho viru, tak jestli ty podniky nevypnout na 2 týdny a tím tam opravdu přerušit zásadním způsobem šíření toho viru.
Podle ministra průmyslu a obchodu Havlíčka zdrojem šíření viru nejsou velké továrny a provozy. On opakuje, že klíčem ke zpomalení šíření nákazy je snížení mobility. Co si o tom myslíte? Máme, pane profesore Hořejší, vlastně přesná data. Víme, že pokud by došlo k uzavření provozu, řekněme k tvrdému lockdownu, protože zatím je to v podstatě jenom zpřísnění těch opatření, co to přinese?
No, já nevím, pan dvojministr Havlíček, když to spochybňuje, že se to šíří na pracovištích, no tak tím spochybňuje závěry prostě několika opravdu solidně udělaných studií zahraničních, které jasně ukazují, že na těch pracovištích a v domácnostech se to šíří nejvíc. Dohromady tyhle ty dva zdroje, a samozřejmě, že v těch domácnostech to je zase tak, že to spolu souvisí, že si to ten člověk přinese z té práce a naopak z té domácnosti si to přinese do toho, na to pracoviště. No tak tyhle ty dva zdroje, ty domácnosti a ta pracoviště, dohromady představují asi 80% všech přenosů, takže to se celosvětově, že to tak je, tak já nevím, jako jestli o tom máme pochybovat, je to prostě tak.
Možná bych ještě doplnila jeho slova, doufám, že se slyšíme trochu nám na spojení zlobí. Ve výrobních halách se podle něj potkávají stále titíž lidé a zaměstnavatel je schopen je do značné míry izolovat a větší firmy už dnes, to je výrok starý pár dní, testují a testují dobře. A jak jsem řekla v úvodu, tak bude se testovat ještě více.
Ano, to je asi pravda, že by to tak mohlo být. Ale uvědomím si ještě to, že třeba ty testy, které se teď používají, to jsou ty antigenní testy a ty nejsou dostatečně citlivé. Takže ano, zaplať pánbu za to, že se aspoň testuje, ale já jsem jenom říkal, že poslední taková rezerva, která zbývá, kdyby se ukázalo, že ta opatření nefungují tak, jak se očekávalo, tak zbývá ještě omezit teda to fungování zvláště těch velkých podniků a takových podniků, u kterých z povahy té práce, která mě, že tam lidi jsou blízko u sebe, že třeba ani nemůžou nosit roušky, tak tam by byla teda ta rezerva.
Čelíme nyní třeba alespoň vrcholu té pandemie, lze to takhle říct? Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného bude tento týden z hlediska potřeby lůžek na jednotkách intenzivní péče nejkritičtější.
Zdá se, že teď jsme opravdu na vrcholu té hmotnější vlny, vlastně už čtvrté, a jak jsme před chvilkou se dohodli, tak věříme tomu, že za týden to už bude lepší a že už budeme za vrcholem.
Jak se díváte na zavedení pracovní povinnosti pro zdravotníky z ambulancí? Pomohla by nám mimochodem nyní třeba již demontovaná letňanská nemocnice, dávala by smysl?
Tak u těch ambulantních lékařů tam je to velice sporné, protože samozřejmě ti ambulantní lékaři není pravda, že by neměli co dělat, oni mají vždycky většinou plné čekárny a jsou to lidé, kteří potřebují ty péči. Takže kdybychom to zavřeli, tak bychom dostali, tak bychom jsme najednou byli v nějakém jiném zdravotním problému zase. No a co se týká té polní nemocnice, ano, co byla v Letňanech, tam se trochu divím, že vůbec se zřizovala, když se nakonec ukázalo, že tím hlavním problémem je, že do ní není vhodný personál. A tenhle ten problém trvá, takže si myslím, že by se těžko asi dalo uvažovat o znovu zprovoznění, když ten problém s personálem máme, s vyškoleným personálem specializovaným.
Je něco, pane Hořejší, zásadního, co nám pořád i po roce s pandemií, respektive v pandemii, stále uniká? Co jsme prostě přehlédli, na co se nepoukazuje, co jsme třeba nepochopili?
No, já nevím, jestli ta otázka se týká prostě našeho, jak je to na celém světě, co jsme nepochopili, nebo je specificky v České republice, ale pokud bychom třeba říkali, mluvili o tom, co nás překvapilo třeba ve srovnání s tím, co jsme o té pandemii věděli někdy před půl rokem nebo ještě déle, v tom těch začátcí, tak určitě nás překvapilo to, že se vyskytují nyní takové ty nepříjemné, nebezpečné varianty toho viru, tou mutací. Já jsem opravdu v některých těch rozhovorech někdy na jaře říkal, že ty obavy z tohohle jsou liché, protože tenhle ten virus mutuje poměrně pomalu ve srovnání s některými jinými a zvláště to, že třeba si nemůže dovolit mutovat tu část toho genomu, která kóduje ta kritická místa pro ten virus, protože ta se nemůžou měnit, jinak by ten virus přestal fungovat. A ona se ukázala, že to tak není. Je to zkrátka tím, že ten virus přeskočil na člověka velice nedávno a teď teprve v té lidské populaci se optimalizuje na toho nového hostitele. Takže tohle to je nepříjemné překvapení a to nám ještě může tu situaci velice zkomplikovat, protože jak víme, tak existují varianty takové, které jsou částečně odolné proti očkování těmi současnými vakcínami.
A takže bude nutné, promiňte, třeba ty stávající vakcíny, kterými se už očkuje, nebo které jsou ve vývoji, nějakým způsobem upravit, modifikovat, aby byly vůči těm dalším a dalším mutacím odolnější, efektivní, aby měly efekt?
To se brzy ukáže, protože je určitě už dokázané, že některé z těch variant, to znamená ta takzvaná brazilská, ta jihoafrická, a určitě jich je po světě víc a vznikají průběžně, protože zvláště tím, jak postupuje to očkování, tak se potom už nemůžou uplatnit ty varianty, na které to očkování platí, a naopak je to s výhodou začnou uplatňovat ty, které jsou aspoň částečně odolné. Takže my brzy se dozvíme, jestli se šíří takové varianty a jak se chovají vůči těm lidem, kteří jsou očkovaní. Já jsem takový jako částečně optimistický v tom, že ta odolnost není stoprocentní, že je jenom částečná a že i to očkování proti ním, aspoň z části, z 50%, dejme tomu, bude fungovat. A pokud jde o ty... Takže zkrátka je to takhle.
Ano, možná jste se chtěl dostat, pane Hořejší, i k tomu, že vlastně kvůli těm novým mutacím obnovilo Česko vývoj své vlastní vakcíny. Měli bychom mít či nemít tuto ambici?
Já se v této otázce výrazně liším od většiny svých kolegů, kteří říkají, že ten plán na nějakou českou vakcínu je hloupost a že to je zbytečné vyhazování peněz. Já s nimi musím souhlasit v tom, že to rozhodně nemůže nějakým způsobem řešit tu současnou situaci, to znamená, dneska už existují kvalitní vakcíny, které i u nás používáme, a některé další, které třeba začneme teprve používat, ale myslím si, že by to bylo dobré z takových strategických důvodů. Ani ne tak možná kvůli těm novým variantám proti tomuto viru, protože i pokud jejich potřeba nastane, těch nových vakcín, tak se toho rychle ujmou ty už usvědčené firmy, které to umějí a snadno zmodifikují ty svoje současné varianty. Ale myslím si, že by to bylo dobré z takových strategických důvodů, protože musíme počítat s tím, že i v budoucnosti budou přicházet nové pandemie, ať už koronaviru, nebo chřipkového viru, nebo bůhví jakých jiných. A v minulosti, poměrně dávné minulosti, Československo tehdejší bývalo takovou až skoro velmocí ve výrobě a vývoji vakcín. A tohle to jsme ztratili a vidíme, že dneska už i některé jiné země, teď vidíme, že existuje nějaká iniciativa Rakousko, Dánsko, Izraelská, že se pokoušejí o něco takového, aby se stali nezávislými třeba na těch farmaceutických firmách a vůbec na nějakých těch geopolitických vlivech a tak dále. Takže já bych se docela přimlouval za to, aby se to pojalo jako takový strategický plán k tomu, abychom si tady vybudovali vůbec schopnost a celou infrastrukturu výroby a vývoje očkovacích látek a možná dokonce ještě větší ambici, abychom tady obnovili náš kdysi velice silný farmaceutický průmysl, kde by byl schopen vyrábět třeba léčiva na neziskové bázi, protože je spousta takových léků, o kterých soukromé firmy, které pracují samozřejmě na základě ziskovém, nemají zájem, protože třeba těch pacientů potenciálních je málo a tak dále.
Například Italové také pracují na vlastní očkovací látce. Minulý týden už začali testovat na dobrovolnících. Myslíte, že posune úspěch těch vakcín proti koronaviru aktuálně medicínu i vědu k dalším poznatkům, poznáním?
No, ono se to vlastně už stalo, protože se sice vědělo, že ten pokrok ve vývoji například vakcín je veliký, už posledních 20 let se na tom pracovalo velice intenzivně, ale teprve ten silný impuls, který přišel teď s tou pandemií, tak ukázal, že se to skutečně už dotáhlo do užitečného konce a dokonce až takovým ohromujícím způsobem. A že,
až do delta svalu.
Ano. A ukazuje to opravdu, že ten význam vědy, výzkumu a potom těch do transferu těchto znalostí do aplikační sféry je strašně důležitý. A já jsem docela rád, že se to takovým způsobem ukázalo a že se potvrdilo, že ta věda i ten základní výzkum, že je strašně důležitý, bez kterého by to nešlo.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
O své poznatky i názory se s námi dnes dělí molekulární imunolog profesor Václav Hořejší, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace. 2/3 lidí v České republice se chtějí nechat očkovat proti koronaviru. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Vakcínu rozhodně odmítá 19% respondentů. Každopádně vzrostl počet lidí, kteří se očkovat chtějí. Zatím se u nás očkují prioritní skupiny, tedy zdravotníci, seniori nad 80 let nebo učitelé. Do systému se už mohou registrovat i seniori starší 70 let. Očkují se, pane Hořejší, ti, kteří mají být očkováni, postupujeme logicky správně?
Ano, postupujeme logicky správně a i tak jako morálně správně, protože se tímhle tím se chrání skupiny, které jsou nejvíce ohroženy na životě nebo těžkými zdravotními komplikacemi. A i kdybychom odhledli od toho, jestli ti lidé umřou, tak i pro ten zbytek populace je nejdůležitější to, že právě tyto rizikové skupiny po tom, co onemocní, naplňují ty kapacity našich nemocnic, a to je velký problém i pro celou další populaci, protože když jsou zahlceny jednotky intenzivní péče těmito pacienty, tak se potom nedostane místo ani pro lidi, kteří by tam potřebovali víc úplně jiných důvodů. Takže je to jak z takového humanitárního, tak z toho praktického hlediska správná strategie.
Co je zajímavé, lidem není jedno, jak ukázal tento průzkum, jakou vakcínu dostanou. 75% respondentů průzkumu by si přálo, aby si mohli vybrat, jakou se nechají naočkovat. Jednoznačně největší zájem je o vakcíny firem Pfizer-BioNTech. 40% respondentů by si přálo tuto vakcínu. Další v pořadí je AstraZeneca, kterou preferuje 27% lidí. Hned po ní je to Moderna. Naopak nejnižší důvěru mají dotazovaní k čínské Sinopharm. Tu by si nechalo píchnout pouze 1% dotázaných. A co je také zajímavé, když jsme hovořili o obnoveném vývoji české vakcíny, tak čtvrtina dotázaných podle Medianu by před ruskou vakcínou Sputnik dala přednost české vakcíně, pokud by byla dostupná. Jak se na to díváte? Podle čeho vy byste se rozhodoval, pokud byste se měl rozhodnout?
No, je potřeba říct, že z odborného hlediska není prakticky žádný rozdíl k účinnosti a bezpečnosti těch doposud schválených vakcín, to znamená ty, které jsou u nás schváleny v Evropské unii. Takže tam není co řešit a je to spíš taková otázka, já nevím, nějaká možná nějakých nepravdivých informací, zpráv. Skutečně první zprávy byly, že ta AstraZeneca má nižší účinnost než ty ostatní, pak ty následující studie ukázaly, že to vlastně je prakticky stejné. Takže tam bych opravdu nijak neváhal. A co se týká těch ostatních vakcín, které zatím v Evropské unii nebo v naší republice schválené nejsou, tak by bylo ideální, kdyby schválené byly, ale vzhledem k tomu, že jsou ty komplikace s dodávkami těch schválených vakcín, tak já bych zase na rozdíl od mnoha svých kolegů nebyl ani proti takovému mimořádnému kroku a následoval bych příklad třeba Maďarska nebo Srbska, které ty takzvané východní vakcíny používají. Protože i k ním existuje dostatečné množství informací, které potvrzují, že jsou kvalitní, spolehlivé a bezpečné. Takže ano, uvědomme si, že vlastně už byly aplikovány více než milionu lidí a žádné zprávy o nějakých nepříznivých důsledcích nebo neúčinnosti tady nejsou. Takže já bych bral i ty.
Je tedy podle vašeho názoru, pane Hořejší, dostatek relevantních, vědecky ověřených informací, teď mluvíme o dosud neschválených vakcínách, neschválených Evropskou lékovou agenturou, dostatek informací a hodnocení nejenom o účinnosti a bezpečnosti, samozřejmě efektu, ale také o výrobě, o produkci, protože například v Rakousku nebo v Německu by nenamítali proti ruské vakcíně Sputnik, ale chtěli by si vyrábět na svém území?
To je docela oprávněný názor, to by bylo fajn. I pro mě by to bylo lepší, kdyby se to vyrábělo tady, ale zase nemám opravdu žádné informace o tom, že by se ten výrobní proces někde v Rusku nebo v Číně, že by byl nějaký špatný a že bychom z toho měli mít nějaké obavy. Opravdu nemám žádné takové informace a spíš to považuji za nějaké takové předsudky, když si u nás myslíme, no jo, ty Rusové a Číňani, ty to jsou takový patlalové, ty nic neumějí udělat. Takhle bych to určitě nebral. Mně se spíš zdá, že ty námitky vůči těm ruským a čínským produktům jsou takového jako politicko-ideologického nějakého charakteru, že jsou součástí bohužel takového té situace, kdy mnoho lidí u nás považuje Rusko a Čínu v podstatě za nepřítele, a to je špatně, a já si myslím, že bychom se měli snažit být dobrými partnery i těchto zemí.
Mimochodem na Slovensku, kam nechal premiér Igor Matovič dovést aktuálně přes kolem 200 tisíc dávek, nasmluvány jsou 2 miliony, tak použití té vakcíny, ta dostala výjimku od ministerstva zdravotnictví do konce srpna a zodpovědnost za aplikaci má přebírat lékař. Co si myslíte o takovém postupu?
Přebírat lékař, to je asi opravdu hloupost. A to, co se stalo na Slovensku, jako přestože souhlasím s tím, že zrovna tak jako třeba v tom Maďarsku, že by, kdyby vzali tu ruskou nebo čínskou vakcínu, takže já bych proti tomu nic neměl. Ale proti čemu bych měl teda, že ti politici slovenští jednají takovýmhle partizánským způsobem? Prostě bych předpokládal, že se na tom dohodne aspoň vláda a že ten premiér to neudělá prostě takovým jako způsobem jako na černo nějak. To myslím, že je opravdu špatně a že takhle by se politikové chovat neměli.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Jste ve Společnosti Českého rozhlasu. Prostor pro své názory má profesor Václav Hořejší, molekulární imunolog z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Někteří vědci či lékaři striktně odmítají například ruskou nebo čínskou vakcínu nebo jiné látky nebo léčiva. Hodně se v posledním období debatuje například o léčivu Ivermectin. Někdo ho vítá, jiný s tím má problém. Obecně řečeno, pane Hořejší, jaký signál vysílají takové veřejné debaty odborníků i politiků, ale hlavně vědců o tak odborných specifických věcech, jako jsou očkovací látky nebo léčiva, kterým my, laická veřejnost, prostě nerozumíme. Když se podíváme na příbalový leták jakéhokoliv léku nebo léčiva, tak většinou asi skončíme u toho takzvaného Perexu.
Já si myslím, že tahle ta situace je docela příznivá v tom, že se veřejnost může seznámit s tím, jak to opravdu funguje, co je takzvaná medicína založená na důkazech. To je krásný příklad, zrovna jak říkáte, ten Ivermectin nebo některé jiné takové látky, které údajně by měly fungovat, ale chybí tady jasný výsledek solidních klinických studií, tyhle ty studie mají svoje pravidla jasná, a pokud nejsou vykonány a pokud je to založené jenom na tom, že nějaký lékař třeba řekne, no já jsem to dával svým pacientům a ono to fungovalo. No to je špatně, protože on tam neměl ty kontroly těch pacientů, kteří to nebrali. Prostě to je podstatou té klinické studie, že tam jsou skupiny dobře definované, o kterých ani ten lékař neví, která je která. A teprve na závěr té studie se vyhodnotí, jestli to opravdu fungovalo, jestli je to statisticky významné, ten efekt a tak dále. Takže aspoň lidé, kteří jsou ochotní přemýšlet, tak by měli uznat, že tohle to je důležité, že nejdřív musí být ta tvrdá fakta a potom teprve říkat něco o tom, jestli něco funguje nebo nefunguje.
Otázka je také, co si pak z toho jako laik vzít, jak to může působit na veřejnost, která dostává denně desítky, stovky nejrůznějších informací. A když hovoříme opět o vakcínách nebo o léčivách, tak vlastně má pak z toho docela zmatek. Víte, čemu věřit?
Ano. Pro mě je veliké zklamání, že část takových těch lékařských elit opravdu zklamala v téhle té situaci. To znamená, že buď není ochotna přijmout to, že opravdu léky fungují, pokud je prokázaná ověřeným způsobem jejich účinnost, to je jedna věc. A ještě daleko víc mě zklamalo to, jaký byl postoj mnoha takových lékařských celebrit, bych až řekl oblíbených v médiích, vůbec k té pandemii COVID-19. To znamená lidé, kteří to zlehčovali, kteří kritizovali ta přísnější opatření a kteří nakonec ovlivnili i rozhodování vlády a přispěli k tomu, že jsme na tom teď tak špatně. To je pro mě veliké zklamání.
Kde hledat relevantní zdroje informací pro zájemce? Často se například cituje časopis Lancet, ale samozřejmě je tady celá řada jiných seriózních zdrojů, které pracují s fakty.
Já si myslím, že pro širokou veřejnost opravdu časopisy typu Lancet, opravdu odborné časopisy nejsou tím správným zdrojem. Ale je tady spousta opravdu zdrojů, na které se můžeme spolehnout. Já bych tady vyzvedl třeba webové stránky u nás iniciativy Sníh, která se tomuhle tomu dlouhodobě věnuje, nebo webové stránky ministerstva zdravotnictví, tam když tam se dostanete prostě na stránky, které se opravdu zabývají a denně jsou aktualizovány konkrétně těmi věcmi, které se týkají té nynější pandemie. A lidé, kteří vládnou nějakým cizím jazykem, tak se můžou podívat třeba na stránky Světové zdravotnické organizace. Takže těch zdrojů je opravdu dosta. Každý, kdo se aspoň trochu vyzná v hledání na internetu, tak se snadno najde.
Doporučuje imunolog profesor Václav Hořejší, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Naschledanou, děkuji.
Mým zítřejším hostem bude Adam Černý, zahraničně politický komentátor a předseda Syndikátu novinářů v České republice. Příjemný poslech dvojky přeje Zita Senková.